Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Minulla ei ole olemassa mitään tämän podcastin hienoa strategiasivua tai suuria toimintasuunnitelmia, enemmänkin johonkin vanhaan kauppakuittiin kirjoitettu lista ranskalaisia viivoja sottaavalla kuulakärkikynällä. Niin, ja sitten on kyllä se varhaisten vuosien historian kuvaava lappunen kirkon tapahtumista ja henkilöistä, joista sitten voi aina onnellisena ruksittaa jonkun henkilön tai teeman pois, kun se on saatu käsiteltyä. Ja, mutta kuten on varmaan tullut esiin, niin kyllähän tämä traditioteema on ollut sellainen suorastaan ohjelman alkuun aikoina sysäävä voima, mitä on kiinnostava ja tarpeen pyöritellä. Ja hieman sellainen tapahan tähän on muodostunut, että jos ei pari jaksoa ole puhuttu traditiosta, niin tulee jo hieman erikoinen olo. No, nyt en toki tiedä, että onko siellä linjoilla taas miten omituinen olo päässyt ottamaan vallan, mutta tänään yritettäisiin taas hieman puhua traditiosta ja jos osaisin, ne laittaisi tähän tehosteista sellaisen vaikka vappupillin törähdyksen juhlan kunniaksi. Nimittäin oltaisiin tänään aika isoissa teemoissa. Katsotaan, miten paljon läpi teologian, historian ja teemojen päästään seikkailemaan. Mutta täytyy jostain kulmasta alkaa yrittää rapsutella ja hapuilla. Mutta kiintopisteenä tänään oltaisiin kirjan äärellä, joka näitä teemoja käsittelee ja näiden teemojen kirjan ääressä kanssani jälleen tänään teologian maisteri ja Uusitie-lehden toimituspäällikkö Matti Korhonen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos.
Jes, hienoa, että olet päässyt taas mukaan käsittelemään teemoja ja mä, niin kuin viimeksi on kiva, että joku ehtii lukea vielä kirjoja eikä katsoa vaan lyhyt videoita netistä, kun on aikamme vitsaus, mutta ja haluatko sä esitellä, että mikä olisi meille tämän päivän jakson teemana? Mistä kirjasta otetaan vauhtia maailman ääriin?
Joo, eli tällaisen kirjan luin kuin The Reformation as Renewal, Retrieving the One Holy Catholic and Apostolic Church. Eli reformaatio uudistuksena, yhden pyhän katolisen ja apostolisen kirkon uudistaminen tai ennalleen palauttaminen. Kirjoittaja on tämmöinen kuin Matthew Barrett, joka on yhdysvaltalainen teologian professori. Ja hän on siis reformoitu baptisti, sekin on varmaan hyvä tässä kohti sanoa. Ja tämä kirja on siis tämmöinen tiiliskivi, että tässä on melkein 1000 sivua, joista vajaa 100 sivua on lähdeluetteloa ja hakemistoa, että tämä on niin kuin aikamoinen paketti. Eli oikeastaan ollaan niin kuin reformaation äärellä, mutta tämä lähtee hyvin niin kuin paljon kauempaa. Eli tämä lähtee kuvailemaan sitä niin kuin keskiaikaista teologiaa. Tässä mennään oikeastaan niin kuin melkein 400 sivua ennen kuin me päästään edes tuohon niin kuin reformaation syntyyn. Ja sitten toisaalta tässä käydään myös läpi tällaisia niin kuin esireformaation ajattelijoita. Ja sitten tarkastellaan niin kuin reformaatiota se, niin kuin eri maissa ja niin kuin ajattelijoita eri maissa. Saksassa, Sveitsissä, Englannissa, Skotlannissa, Ranskassa, vähän Italiassakin. Kirjan pointti noin niin kuin suurelta linjaltaan on se, että reformaatiossa ei ollut kyse niin kuin tällaisesta niin kuin radikaalista vallankumouksesta, joka pyrkisi niin kuin perustamaan kirkon maan päälle, kirkon, joka olisi niin kuin varhain apostolien aikojen jälkeen poistunut maanpallolta, vaan siis ajatus on se, että se oli niin kuin olemassa olevan kirkon uudistamista. Eli vaikka reformaattorit suhtautuivat niin kuin siihen myöhäiskeskiajan kirkolliseen elämään hyvin kriittisesti ja arvosteli ankarin sanoin paaviutta ja muita niin kuin kirkollisia epäkohtia, niin kuitenkin niin kuin he ajattelivat, että se oli kuitenkin kristillinen kirkko, mitä he olivat uudistamassa. Ei ollut niin kuin kyse jostain eri uskonnosta, vaan että niin kuin katolinen kirkko oli yhä kristillinen kirkko, jolla oli kristillinen kaste, ja tota, niin isä meidän rukous ja Jumalan palvelus, mutta tota, niin se oli mennyt pahasti harhaan ja se täytyy nyt niin kuin uudistaa. Ja uudistaa niin kuin nimenomaan paluulla sinne vanhaan, alkuperäiseen, eli Raamattuun ja sitten myös niin kuin varhaisen kirkon historiaan, niin kuin kirkkoisiin. Ja jossain määrin jopa siis niin kuin keskiaikaiseen teologiseen perintöön. Kirjan pointti on se, että reformaattorit eivät itse niin kuin ajatelleet olevansa sellaisia niin kuin innovaattoreita, jotka tuo jonkun uuden opin tai niin kuin tällaisia niin kuin ikään kuin modernismin airueita, vaan että se uudistus oli, niin kuin, että poistetaan niin kuin epäkohdat ja, tota niin, ja palataan sinne niin kuin varhaiseen kirkkoon ja myös siihen niin kuin katoliseen perinteeseen. Eli siis sana katolinenhan oli näille reformaattoreille tämmöinen positiivinen ilmaisu, eli he ajatteli itse edustamansa niin kuin katolisuutta aidoimmassa mielessä.
Meillä on tosi kiinnostavia teemoja luvassa ja hiukan ennätin penkoa kirjan teemoja, vaikka en ole tiiliskiveä ehtinyt läpi käydäkään siinä samalla, kun katselen niitä internetin lyhyt videoita ja kissavideoita. Hiukan selailin, teemoissahan ollaan, niin kuin jos joku on jaksanut tätä sarjaa joskus hiukan aikaisemmin kuunnella, niin mistä ollaan täällä oltu innostuneita ja haluttu tästä juuri puhua, että mikä on, tai miten ymmärtää uskonpuhdistus. Ja silloinhan me joudutaan käsittelemään myös tätä historiaa hiukan keskiaikaa ja vaikka niin, uskonpuhdistusta on siinä suhteessa hankala, tai voidaan sen teologiaa vaan kuvata, mutta että juuri tarvitaan usein myös hiukan peiliksi sitä historiaa, että miksi tarvitaan uskonpuhdistus. Ja pakko ottaa kiinni tuosta tämä katolinen käsite. Siis, mä muistan, kun ensimmäistä kertaa nuorena miehenä havahduin tähän horisonttiin, mä innostuin tästä, että hei, luterilais kutsui itseään apostolinen katolinen kirkko. Ja mä taisin laittaa joskus Facebookiin nuoren miehen innolla uskonnolliseksi statukseksi, että luterilainen ortodoksi, Lutheran ortodoksi, apostolinen katolinen kirkko. Mutta sitten alkoi tulla onnittelu ja ymmärsi, että ei nyt mennyt ihan putkeen, kun sieltä toista, että onneksi onko, että sä oot liittynyt roomalaiskatoliseen kirkkoon ja toista, että ai, että sä oot liittynyt ortodokseen kirkkoon, vaan ei kerta kaikkea, että ei mennyt ihan putkeen, mutta tämä tavalla havahtuminen siihen, että on apostolista perintöä kirkon jatkuvuudessa. Ja nyt, että jos jostain lähtee liikkeelle tästä, ehkä yhtenä kysymyksenä, siis juuri te viittasit tähän historian nojaaminen, toista keskiaikaa kirkkoisia, että siinä on niin halu olla ja seistä kirkkoisien harteilla myös, siis apostolin perusta, mutta se on merkittävä asia ollut luterilaisille. Ja nyt esimerkiksi Chemnitziähän voi myöhemmin pitää aivan niin kuin suorastaan uran uurtajana koko tämmöisessä kirkkoisessa tutkimuksessa. Mitä tästä haluaisit nostaa esiin?
No ehkä tämmöinen nyt tuli mieleen, että me tietysti ollaan tässä podcastissa, niin kuin meitä kiinnostaa luterilaisuus, mutta ehkä tämä tota, niin kiinnostavaa nähdä, että tämä ei ollut siis pelkästään luterilaisten niin kuin ajatus, vaan siis myös niin kuin Ulrich Zwingli, sitten tota Jean Calvin niin, ja Thomas Cranmer sitten Englannissa niin kuin anglikaanista perintöä, niin heillekin niin kuin oli ihan samalla tavalla niin kuin tärkeä se niin kuin kirkkoisien todistus, ja hekin halusivat nähdä itsensä tämän katolisen kirkon perijänä. Että täällä on siis tämmöinen Jean Calvin kirjoitti tämmöiselle italialaiselle kardinaalille kuin Jacopo Sadoleto, niin esimerkiksi tällä tavalla, että me kiellämme, että olisimme mistään eri mieltä tämän, eli katolisen kirkon kanssa. Pikemminkin me kunnioitamme sitä äitinämme, joten haluamme jäädä sen rinnalle. Ja siis ei tarkoittanut, että haluamme jäädä niin kuin paavin rinnalle, vaan niin kuin nimenomaan katolisen kirkon rinnalle. Että se ajatus oli, että emme me ole katolisesta kirkosta poikenneet, vaan te olette, siis Rooman kirkko on siitä poikennut. Että tämä niin kuin yhdisti näitä eri reformaation haaroja. Tässä mielessä pitää tehdä erotus tämän niin kuin mainstream-reformaation ja sitten tämmöisten niin kuin radikaalireformaation tai anabaptistisen liikkeen välille. Että nämä sanat radikaalireformaatio tai anabaptismi tai sitten hurmahenkisyyskin saattaa olla tämmöinen polemisempi termi, niin ne sitten valitsi toisenlaisen tien. Että se oli niin kuin paljon radikaalimpi se heidän uudistuksensa. Että niin kuin ne ajatteli, että kirkko poistui maan päältä pian apostolien ajan jälkeen. Ja sitten niin kuin nehän ajatteli sillä, että keskiajan teologit ja kirkkoisetkin oli vailla pelastavaa uskoa. Että tämmöiset suuret kirkkoiset kuin Augustinus ja Johannes Chrysostomos ja muut tällaiset, niin nämä anabaptistit ajattelivat, että ne oli kaikki harhaopettajia ja harhaanjohtajia. Mutta sitten niin kuin reformoitujen ja luterilaisten ja anglikaanien suhde näihin oli hyvin, hyvin toisenlainen. Ja sitten niin kuin kysymys on niin kuin tavallaan, niin kuin Raamattuhan nostettiin, niin kuin, tai reformaattorit halusivat korostaa sitä Raamatun merkitystä kirkon ylimpänä auktoriteettina. Ja nämä radikaalitkin korosti sen Raamatun merkitystä, mutta sitten heillä oli vähän tällaista niin kuin Raamattu yksin tyyppistä ajattelua monilla, että kirkon historia sitten ja uskon tunnustukset niin kuin on sitten kaikki niin kuin väärää myöhempää lisäystä. Ja tämä on niin kuin ihan kiinnostava sitten verrata meidänkin päiviin, että kuinka paljon meilläkin sellaista retoriikkaa saattaa tämmöisessä modernissa protestantismissa olla tai evankelikaalisuudessa olla, jossa niin kuin suhtaudutaan hirveän nihkeästi kaikkiin uskon tunnustuksiin ja kirkkohistoriaan. Että se ei ollut tosiaan näiden valtavirran tai valtauoman reformaattoreiden ajatus.
Kiinnostava horisontti, tulee semmoinen hengellinen maisema, missä joko tiedostaa tai tiedostamatta omaksutaan semmoinen ajatus, että oikeastaan kukaan ei voi opettaa minulle mitään, vaan minä yksin Raamattuni kanssa pääsen jo suoraan selvään totuuteen suorastaan kaikesta. Ja tokihan me opetamme, että kaikki pelastukselle välttämättömät asiat löytyy Raamatusta, mutta ei niin, että me emme tarvitsisi siihen opastusta ja pitkällistäkin tutkimista. Siis vähän niin kuin Lutherkin siitä aikoinaan, että tällaisessa pöytäpuheesta löytyy joku Herkulen lainaus siitä, että nykyään tuntuu, että jokainen kaveri, kun on kerran avannut Raamatun, niin ajattelee nielaisensa pyhän hengen sulkineen päivineen ja ymmärtävänsä kaiken, että ei mitään opetusta tarvitse. Tuttuun tyylinsä tätä kuvailee hersyvästi, mutta ajatus juuri siinä, että tätä on esiintynyt varmasti aina tätä ajatusta. Ja toisaalta tietty semmoinen symbolinen tilanne liittyy myös niitä useita kyllä. Mutta yksi on myös se, että kun Luther oli pois Wittenbergistä, niin siellä lähti liikkeelle tämmöinen radikaalimpi vaikutus, missä haluttiin luopua juuri tämmöistä tietystä kirkon jatkuvuuden asioista myös Jumalan palveluksen suhteen, liturgian suhteen ja monissa asioissa. Ja siksi Luther totesi, että kerta kaikkiaan, että nyt hommat menee pieleen, on pakko mennä tähän puuttumaan. Ja silloin luterilainen uskonpuhdistus siellä saatiin ikään kuin oikealle uralle. Että se ei lähtenyt, nämä tämmöiset radikaalireformaattorit päässeet siellä sitten vaikuttaa niin vapaasti.
Joo, tämä on kiinnostavaa esimerkiksi tuolla Englannissakin, tai siis siellä tämä Skotlannin uskonpuhdistaja John Knox, niin hän oli sitten ehkä vähän siinä rajoilla, että hän tietyllä tavalla pitäytyi siihen niin kuin uskontunnustuksiin ja tähän kirkon historiaan, mutta hän oli niin kuin tyytymätön siihen, miten Englannin kirkko, miten niin kuin tavallaan, miten paljon se säästi kuitenkin siitä keskiaikaisesta perinteestä ja kaikki tämä Thomas Cranmerin liturgia ja muu, niin John Knox niin kuin näki, että tässä tehdään liian paljon kompromisseja niin kuin Rooman kanssa. Tämä Knox oli tämmöinen vähän radikaalimpi ajattelija, mutta sitten niin kuin, ei kuitenkaan ihan samaa kuin nämä anabaptistit, joista näillähän oli monilla niin kuin hyvin vahva tämmöinen lopuajallinen ajatus myös, ja ne erottu semmoista maallisesta yhteiskunnasta. Toiset oli hyvin tiukkoja pasifisteja, ja toiset taas sitten niin kuin meni toiseen äärilaan, että niin kuin ajateltiin, että sitä Jumalan valtakunta saatetaan niin kuin väkivalloin tänne maan päälle voimaa. Että tämmöisiä niin kuin kiinnostavia piirteitä, mikä meillä ehkä Suomessa on vähän tuntemattomia, niin tämä kirja tuo niin kuin kiinnostavasti sitä esille, että mä en ollut niin kuin ainakaan näistä radikaalireformaattoreista lukenut, enkä näistä esireformaattoreista, enkä sitten myöskään jostain niin kuin Skotlannin reformaattorista tai Ranskankaan tilanteesta niin perusteellisesti kuin tässä kirjassa oli. Että se oli niin kuin ihan kiinnostava semmoinen maiseman avaus.
Ja se on kiinnostava juuri siis tämä kirkon jatkuvuuteen liittyvä kysymys ja taistelu, mitä sieltä löytyy sit historiasta, juuri näistä viittaamastasi asioista, myös radikaali reformaation suhteen. Ja tavallaan se, siellä on monenlaista hahmoa, siis vaikka Thomas Müntzer karva takissaan sateenkaarilipun kanssa yrittää perustaa omaa 1000-vuotista valtakuntaa johonkin. Ja ehkä juuri se, että siis itselleni oli niin kuin aikoinaan yllättävä havainto se, että kun anabaptistinen liike tunnetaan juuri hyvin pasifistisena, niin siellä on näitä viittaamisia, että sit se olisi oliko jopa niin kuin enemmän painotus siihen, että sitä yritettiin miekan kanssa laittaa maallista valtakuntaa pystyyn, ja että myöhemmin sitten valtaapitäjät myös sen aika kovakouraisesti sit kukisti, ja se oli niin traumaattinen kokemus sit nää, että sen jälkeen se painotus on ollut aika vahvasti ja varmaan ehkä pysyvämmin pasifismin puolella, mutta tämmöisiä aika kiinnostavia ja kipeitäkin historian juttuja sieltä löytyy. Tässä on kirkkohistoriaan täynnä monta kiinnostavaa sivupolkua, johon eksyä. Jos ostaa yrittää palauttaa siihen perushuomioon siinä, että ajateltiin on tietty jatkuvuus, siis se, että uskon puhdistuksessa monet opinkohdat säilyivät muuttumattomina. Ja ehkä se perushuomio juuri siitä, että kirkon historia ei ole vain jokin musta aukko, vaan vaikka siellä on ongelmia, johon täytyy puuttua. Siellä on syvääkin rappiota niin teologian saralla kuin moraalisesti, niin kuitenkin siellä säilyi niitä kirkon tuntomerkkejä. Osittain aika katveessa ja hämärtyneinä, mutta kuitenkin siellä oli, pystyttiin kokoontumaan myös sanan sakramenttien äärelle.
Joo, kyllä, ja tämä on myös yksi keskeinen osa tätä kirjaa, että siellä monessa kohti niin tämä kirja Barrett luettelee näitä, että mitkä opinkohdat pysyy niin muuttumattomina oikeastaan ja niin jaettiin Rooman kirkon kanssa. Esimerkiksi oppi Jumalasta, kolminaisuudesta, luomisesta, kaitselmuksesta ja lopunajoista, niin esimerkiksi nämä oli sellaisia, joissa niin kuin, no, voi olla, että sitten kun mennään ihan tarkkaan yksityiskohtaiseen analyysiin, niin sieltäkin niin kuin eroja löytyy, mutta tavallaan se, että ei nämä ollut niin kuin kiistanalaisia. Ja niinhän me nähdään niin kuin tuossa Augsburgin tunnustuksessa ja Augsburgin tunnustuksen puolustuksessakin, että siinä taidetaan alussa sanoa se, että näistä kohdista, tämä tunnustuksen puolustuksessa oli, että näistä, mitkä me Augsburgin tunnustuksessa sanottiin, näistä kohdista ei ollut Rooman kirkolla mitään sanottavaa. Että sekin, se näkyy meidän tunnustuskirjoissakin tämä, että me jaettiin myös paljon niin kuin oleellisia juttuja, mikä oli yhteistä. Et sitten nämä niin kuin erot tuli tai niin kuin enemmän tämän pelastusopin puolelle, vanhurskauttamisoppi, sakramentit ja oppi kirkosta oli, ja niin kuin auktoriteeteista. Et tämä oli niin kuin se, missä se törmäys sitten tuli. Mutta näissä sitten nämä, niin kuin, kyllä ne reformaattorit pyrki nojaamaan kirkkoisiin myös näissä kysymyksissä, että esimerkiksi vanhurskauttamisenkin suhteen, niin luterilaisissa tunnustuskirjoissakin ihan kyllä perustellaan paitsi Raamatulla tätä oppia vaelluskauttamisesta yksi uskosta, niin Raamatulla, mutta myös sitten vedoten kirkkoisiin. Ja myös sitten, mitä tulee tähän auktoriteettikysymykseen, niin kyllä he näki, että he tässä niin kuin varhaisen kirkon perustalla seisoo.
Joo, ja tämähän on, tästä voisi puhua pitkään ja hartaasti. Innostuneena juuri tämä suhde kirkkoisiin kysymys, että vaikka vanhurskauttamisen suhteen, niin eihän luterilaisten väite ole se, että koko varhainen kirkko ja kaikki kirkkoiset olisi ollut oikeasti luterilaisia. Mutta siellä on tietty moninaisuutta asian äärellä. Mutta ne, mitä luterilaiset opettaa, ne ei jotenkin uutta, vaan ne löytyy sieltä. Ja siis jo ihan niin varhaisista teksteistä kuin mitä meillä on tuosta apostolista isistä, niin siellä puhutaan autuaasta vaihtokaupasta. Tutut paavalilaisen vanhurskauttamisen sydänäänet siellä löytyy, vaikka siellä on monenlaista. Ja tähän tietysti kun havahduttiin siihen, että on sit, et kirkossa, tai tämä kun tulee sitten uskonpuhdistuksen äärellä juuri kärjistyy nämä, voisi sanoa vanhat pelagiolaiset kiistat, että miten ihminen tulee pyhäksi, niin sitten ruvetaan enemmän ikään kuin joudutaan vielä vahvemmin ja syvemmin näitä perustelemaan. Ja sehän on oikeastaan niin kuin tavallaan kiinnostava huomio, että saattoi olla, että jos roomalaiset joskus väitti, että näyttäkääpä nyt luterilaiset, että missä isät opettavat näin ja näin ja joku kaikesta samalla tavalla kuin luterilaiset, niin oikeastaan luterilaiset pystyy aika helposti kääntämään tämän toisinpäin toteamaan, että roomalaiskatoliset pystyy vielä paljon vähemmän kuin luterilaiset osoittamaan johonkin yhteen kirkkoiseen, joka olisi heidän kanssaan samaa mieltä kaikista asioista, eikä olisi kirjoittanut mitään, joka olisi heidän kanssaan ristiriidassa. Että oikeastaan kun roomalaiskatolisuus on tässä paljon hankalampaa. Mutta se on nämä tietyt kysymykset, jotka siellä kulkee. Ja siis nyt ehkä me pitää tänään puhua jotain paaviudesta vielä hiukan, se siellä paavin hiippa jo vilahteli. Mutta juuri se, että se on aika roomalaiskatolinen paaviusoppi on kyllä niin kuin, se on ihan niin kuin mahdoton näyttää varhaisilla teksteillä ja ymmärryksellä, että siellä olisi sellaista ollut, että se on selkeästi aika myöhäistä juttua.
Joo, tämä Barrettin kirja, vaikka tämä on niin kuin tosi perusteellinen ja kattava, niin tässä ehkä semmoinen puute, tai ehkä se on tietoinen ratkaisu, että hän ei halua niin kuin haukata liian isoa palaa, mutta hän ei sitten oikeastaan kuitenkaan sellaista tee tässä kirjassa, että hän niin kuin kävisi läpi, että kuinka hyvin sitten nämä reformaattorit oikeasti pystyy puolustamaan niitä väitteitä, että seisooko ne niin kuin kirkkoisien jalustalla vai ei. Ja siihen liittyen minun täytyy nostaa toinen kirja esiin, jonka mä luin vielä tämän jälkeen, tai ihan tässä hiljattain luin tämmöisen, hänkin on siis reformoitu baptisti, tämmöinen aika kuuluisa YouTubettaja, YouTube-pastori tuolla Jenkeissä, kuin Gavin Ortlund, joka on siis kyllä ihan väitellyt teologian tohtori Anselm Canterburylaista, tai hänen väitöskirjansa koskee. Hän on julkaissut useita kirjoja, niin häneltä nyt uusin kirja, semmoinen kuin What It Means to Be Protestant, jossa hän niin pyrkii puolustamaan tätä historiallista protestantismia. Itse asiassa mä bongasin tämän Barrettin kirjan, tämän kävi Ortlundin podcastista, tämä Barrett oli siinä haastateltavana, niin Ortlundin näkökulma on siis enemmän tämmöinen apologeettinen, että hän pyrkii niin kuin perustelemaan, että miksi protestantismi on niin kuin hyvä ja parempi vaihtoehto kuin vanhoihin tai näihin Rooman kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon siirtyminen. Hän kantaa huolta siitä, että nyt on tällaista trendiä, että monet niin kuin siirtyy näihin vanhoihin kirkkoihin. Ja sitten hän niin kuin, hänen huolensa on niin kuin siinä, että monet tekee sen liian nopeasti ilman, että on tutustunut niin kuin tähän niin kuin protestantismin niin kuin juuri ja ikään kuin parhaampaan kirjallisuuteen. Mutta siis Ortlund tekee tässä kirjassaan What It Means to Be Protestant sitä, että hän käy esimerkiksi no läpi nämä kaksi isointa kysymystä, eli siis vanhurskauttamisoppi ja sitten tämä sola scriptura, yksin raamattu periaate, että löytyykö nämä niin kirkkoisilta. Ja se Ortlund itse niin kuin toteaa sille, että tämä ottaa sinne Johannes Krysostomoksen saarnoja esiin ja niin näyttää, että miten esimerkiksi Johannes Krysostomoksella tämä yksinuskosta toistuu siellä saarnoissa. Ja niin kuin hänen niin kuin johtopäätöksensä on niin kuin se, että vanhurskauttamisopin suhteen sieltä löytyy kirkkoisien tekstejä, joilla voidaan perustella niin kuin reformaation vanhurskauttamisoppia, ja löytyy tekstejä, joilla voidaan perustella Rooman vanhurskauttamisoppia. Sitten tämä sola scriptura suhteen, niin hän niin kuin määrittelee tämän sola scripturan siis niin, että Raamattu on kirkon ainut erehtymätön niin kuin kirkon ohje, että meillä on niin kuin muitakin auktoriteetteja, mutta Raamattu on ainut niin kuin erehtymätön auktoriteetti. Et uskonpuhdistajat ei ajatellut niin, että meillä ei ole mitään muita auktoriteetteja kuin Raamattu, mutta Raamattu on ainut erehtymätön auktoriteetti, ja muut auktoriteetit voivat erehtyä. Esimerkiksi kirkolliskokoukset voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ei osunutkaan oikeaan. Ja niin kuin tässähän niin kuin pyrkii, hän on itse myös Augustinusta tutkinut, tämä Ortlund, niin hän siinä käy läpi Augustinuksen tekstejä ja pyrkii osoittamaan, että Augustinuksella esimerkiksi on tämmöinen ajatus, että kirkon pitää tehdä Raamatun perusteella päätökset ja sitten se, että jopa nämä, silloin ei käytetty vielä sanaa ekumeeninen kirkolliskokous, mutta se sana, mitä hän käyttää kirkolliskokouksista, niin koskee tämmöisiä niin kuin laajoja koko kirkon kirkolliskokouksia, niin nekin voi niin kuin Augustinuksen mukaan erehtyä. Eli hän niin kuin perustelee tätä, että esimerkiksi Augustinus pitäytyy sola scriptura periaatteessa. No se on varmasti kiistanainen väite, ja siitä varmaan sitten saadaan aika monen riita aikaan tuolla teologian kesken, mutta ehkä tätä puolta on aika vähän meillä protestanteilla ollut niin kuin tämmöisessä modernina aikana, että helposti on ajateltu niin kuin sille, että no okei, Rooman kirkko ja ortodoksi saa nämä kirkkoiset, mutta me otetaan tämä raamattu. Mutta se ei ollut niin kuin tämä varsinaisten uskonpuhdistajien ajatus siitä. tai ne ei ole mitään innovatiivisia uusia tulkintoja raamatusta, vaan meillä on myös kirkon historiassa tämä.
Kyllä, määrittelyt, se on usein hankalaa. Ja myös semmoisissa asioissa, että kun me joudutaan tavallaan vanhoihin teksteihin, yritetään sieltä etsiä vastausta johonkin semmoiseen kysymykseen, joka kysytään tai tulee ongelmaksi vasta paljon myöhemmin.
Anakronismin vaara on aina. Just, että
Joo.
sitten se turhautuminen tulee, kun ei nämä vastaa niihin meidän kysymyksiin nämä kirkkoista. Mutta ehkä piti tähän vielä, mä oon tuohon eiliseen puheenvuoroon, niin lisätä se, että aika kuvaava on siis tämä 1800-luvulla eläneen katolisen kardinaalin John Henry Newmanin lauselma, että jos sä oot syvällä historiassa, niin sä lakkaat olemasta protestantti. Eli hän niin kuin ajatteli sillä lailla, että kirkkohistoria on aika tällainen sotkunen, siellä on monenlaista, mutta yksi asia on selvä. Se asia, mikä on selvä, on se, että kirkon historia ei ole protestanttisuuden historia. Ja tämä on myös, niin kuin, mihin se Ortlund siinä niin kuin pyrkii vastaan, ja et ei se näin niin kuin mene.
Joo, ja tämä on taas, mistä suorastaan innostuu teemoja, koska se pohditaan tätä Nymania. Mä jossain jaksossa muutama hapokko ja terveys ehkä hänelle lähettänytkin. Mutta muista on kiinnostava huomio, että tästä niinku vaikka luterilaisten ja roomalaiskatolisten keskustelussa, niin vaikka vielä Trenton teksteissä 1500-luvulla on ikään kuin roomalaiskatolisemman ajatus, että halutaan näyttää, että näin se oli nyt Raamatussa tai varhaisessa kirkossa, ja täällä löytyy tämmöisiä oppeja, yritetään siihen vastata, niin mun käsittääkseni tämä Nymanin havainto, että kysymys on enemmän, että hän jo ymmärtää, että itse asiassa he ei ole kauhean vahvalla alustalla, jos pitää ruveta vaikka paavioiden puolesta argumentoimaan, että se on aika hankalaa. Ja tavallaan siihen tarpeeseen hän kehittää tämmöisen kuin jatkuvasti kehittyvän opin. Ja siinä ratkaistaan, että koska on monenlaista, niin siksi meillä täytyy olla paavi. On tavallaan se joku suoraviivastettuna. Sitten vedetään tämmöisen semmoisen traditiomyllyn läpi se. Mutta juuri se, että mä ajattelin, että voidaan löytää isiltä näitä, että vaikka se ei ole kauhean kuin eksplisiittisesti jonkun dogmatiikan kirjan tavoin nyt kirjoitettu, että näin ajattelen Raamatusta ja sen auktoriteetista suhteessa näihin teksteihin, niin kyllähän siellä on vahvasti perustana löytyy monilta isiltä tämmöinen, siis tämä Raamatun kanonisten kirjoitusten asema oikean opin normina. Ja se, että ajatus, että myöhempien auktoriteettien asema riippuu suhteesta siihen. Mutta siellä on kuitenkin sit yhdessä mun nähdäkseni se, että se on ollut jossain määrin ikään kuin pidetty itsestään selvänä tämä yhteys, ja kun se vasta myöhemmin sitten, että kun tulee ongelmakohti, niin tulee se, että pitääkö meidän uskoa sitten Raamattua vai kirkkoa, jos ne on ristiriidassa. Mutta onhan siellä tämmöinen kuin vahva nojaaminen pyhiin kirjoituksiin, joka samalla sitten aika varhain on sitten näitä kirkolliskokouksiakin, mistä saattaa joku myöhemmin sitten myös todeta itse asiassa, että olikin nyt rosvosynodi, ja sitä ei lähdekaan sinne listoille. Ja samallahan tämä piirtää esiin myös tämän radikaalireformaation erilaisen horisontin. Että kun luterilaiset ja uskonpuhdistuksen maisema on siis se, että Raamatun lisäksi voi olla näitä muita auktoriteetteja, uskon tunnustukset, puhutaan kirkolliskokouksista, monia hyödyllisiä traditionaalisia tekstejä, joihin voidaan nojata. Mutta siinä on myös tämä harhaan menemisen riski, mutta ne on lähtökohtaisesti hyvää ja hyödyllistä, kun taas radikaalireformaation maisemassa tämmöistä ei oikein kuin ollenkaan. Se on vaan niin kuin me, myself and my Bible. Ja sieltä puuttuu tämä koko horja, että kaikki on ikään kuin huonoa automaattisesti.
Niin, varmaan siinä, en tiedä, onko siinä ollut kiusaus sitten, kun kirkkollisessa rappiotilassa ja paavius ja tällä sinne myös keskellä. Sitten on niin kuin ehkä haukutus, että pistetään kaikki nyt, siivotaan tämä koko pöytä, nyt heitetään kaikki pois tästä pöydältä ja aletaan rakentaa uudestaan tähän pöydälle. Nostetaan ne astiat, mitkä sitten katsotaan tarpeelliseksi, mutta sitten se ehkä ei kuitenkaan toimi näinkään.
Tämä oli mun mielestä kiinnostava huomio, siis, koska Ratzinger, siis roomalaiskatolisen kirkon aiempi paavi, kun hän käsittelee tätä kirkon rappia, oppia. Luterilaisina on niin kuin mielenkiintoista kiinnittää huomiota siihen, kuinka he itse tätä kirkon historiaa vaikka Roomassa katsovat. Ja esimerkiksi Ratzinger ei kiistä näitä ongelmia. Mä laittanut joskus Jemmaa tämmöisen sitaatin, missä hän sanoi, että kirkkohistorian vuosisadat ovat niin täynnä kaikkia inhimillistä epäonnistumista, että voimme ymmärtää Danten kauhunäyn Babylonin huorasta istumassa kirkon vaunuissa. Meille näyttävät ymmärrettäviltä Pariisin piispa Dovaneen 1200-luvulta kauhistavat sanat, että kirkon alennustilan takia jokaisen, joka sen näkee, täytyy jähmettyä kauhusta. Se ei ole enää morsian, vaan kauhistuttava, epämuodostunut, julma hirviö. Samalla pyydän universumilta anteeksi taas Ranskan lausuntaan. Mutta luterilaisena huomaa kiinnittämänsä huomiota kohti, jossa Ratzinger päätyy kritisoimaan kirkkoa. Siis hänellekin vaikuttaa olevan aivan niin kuin perusasioja selviä kirkon rappeutuminen ja uskonpuhdistusta. Ja juuri tähän maisemaan, että se on sikäli hyvä huomata kyllä, mutta sitten myös, että luterilaisen on tärkeää muistaa, että uskonpuhdistus ei koske vain jotain tämmöisiä moraalisia asioita, vaan siinä on myös tämä opillinen harhautuminen Roomassa, mitä tapahtui ennen uskonpuhdistusta ja liittyy näihin no moniin kysymyksiin, mutta että myös puhutaan ylipäänsä pelastuksen kysymyksistä ja niin kuin totesit kirkko-opista ja kirkko-oppi ja pelastus, että ollaan sillä tavalla aika ytimessä.
Joo, kyllähän nämä niin kuin esimerkiksi humanistit, niin kuin Erasmus Rotterdamilainen ja muut, niin kyllähän ne hyvin, hyvin vahvasti kyllä myös niin kuin kritisoi tästä moraalista rappiotilasta tätä kirkkoa ja pyrki uudistamaan nimenomaan, mutta heidän uudistuksessa oli tämmöinen moraalinen uudistus, mitä he haki. Että tässä suhteessa niin kuin uskon uudistus poikkesi humanismista, vaikka tietysti monelta osin myös rakensi humanismin varaan, mutta niin tässä suhteessa, että se oli nimenomaan teologinen uudistusprojekti. Ja sit niin kuin nämä epäkohdat, mitä siellä oli, että kiiras tuli, aneiden myyminen ja ehtoollisen evääminen maalikoilta ja pappien pakkoselibaatti, tämän tyyppiset, mitä he niin kuin kritisoi, että nämä on niin kuin väärinkäytöksiä, jotka on tullut niin kuin myöhäisen tästä keskiajalla vastaan, että varhainen kirkko ei tunne näitä. Mutta siis se, että nekin liittyy tähän isompaan niin kuin teologiseen kysymykseen jumalattoman vanhurskauttamisesta.
Pitäisikö me ottaa siitä hiukan vielä kiinni? Onko teidän pitäisi katsoa hiukan myös sitä keskiajan edeltävää maisemaa? Et koska joskus on väitetty näin, että tämä uskonpuhdistaja oppi vanhurskauttamisesta jotenkin nyt. Se olisi vaan tämmöinen tietysti oman aikansa ja filosofian innovaatio ja syytetty milloin mistäkin. Ja pitääkö meidän ottaa esiin, puhutaan siellä via antiquaa ja via modernaa, ja mitä näistä haluaisit nostaa esiin, onko ne meidän teeman kannalta kiinnostavaa?
No joo, varmaan täytyisi palata siis tuonne Augustinukseen, eli 300-400-luvulla eläneeseen kirkkoisään, jonka asema nousi kirkossa sitten niin kuin yli muiden kirkkoisien. Hän on niin kuin lännen kirkossa se merkittävin kirkkoisä. Ja sitten tietyllä tavalla se keskiaikainen teologia, hän on niin kuin, kaikki halusi oikeastaan niin kuin olla se Augustinuksen perillisiä. Ja Augustinuksella hän on niin kuin hyvin vahva perisyntioppi, että ihminen syntyy turmeltuneena ja synnistä sairaana tähän maailmaan. Ja sitten niin, että hän ei voi niin kuin itseään pelastaa. Ja Augustinus käy tämän Pelagiusta vastaan, että pelagiolaiskiista, jossa ajatellaan, että ihminen pystyy jotenkin, niin kuin, jos hän vaan yrittää, niin pystyy elämään Jumalan tahdon mukaan. Ja niin kuin, se on niin kuin ihmisen omasta onnistumisesta kiinnittämään ihmisen pelastuminen. Ja Augustinus hyvin vahvasti vastustaa sitä ja vahvalla perisyntiopillaan niin kuin tuo esiin sen, että ihminen ei kykene siihen. Ja että tämä on, niin kuin, pelastus on täysin niin kuin Jumalan armon työtä ja alusta loppuun. Ja Augustinuksellahan on myös niin kuin vahva predestinaatio-oppi, että Jumala on ennalta määrännyt tietyt ihmiset pelastukseen. Ja sitten ne ihmiset, jotka hän on ennalta määrännyt pelastukseen, niin tulee myös sitten ottamaan sen pelastuksen vastaan ja myös sitten niin kuin, tai hänen sitten myös sitten tehdään vanhuskaaksi ja ja prosessi menee onnistuneesti loppuun. Mutta siis tämä keskiaikainen teologia sitten pyrkii niin kuin tähän Augustinuksen traditioon pitäytymään, esimerkiksi Tuomas Akvinolainen. Hänen kohdallaan muuten on niin, että hän niin kuin varhaisemmissa teksteissä oli niin kuin enemmän tämmöinen niin kuin pelagiolaiseen tai semipelagiolaiseen suuntaan, kun hän kommentoi näitä Peter Lombarduksen sentenssejä, joka oli tämmöinen teos, jota niin kuin keskiajalla paljon kommentoitiin. Se sentenssit oli tällainen, että siinä oli niin kuin otteita Raamatusta ja kirkkoisiltä, vaan niin kuin tämmöisiä lauseita. Ja sitten niitä keskiajalla se teologin koulutus oli sitä, että kommentoitiin näitä Lombarduksen sentenssejä. Ja sitten näissä varhaisissa teksteissä niin kuin se akvinolainen näyttäisi olevan vähän tämmöinen niin kuin korostavan tämän ihmisen vapaan tahdon merkitystä. Mutta sitten niin kuin myöhemmin tässä summa-teologiassa hän niin kuin hyvin vahvasti esiintyy tämän Augustinuksen kannalla, että Jumalan armo on aina ensin, että se toimii aina ensimmäisenä, ja sitten ihminen alkaa tekemään yhteistyötä sitten sen myötä, mutta että Jumalan armo käy aina ensin. Ja sitten kun me tullaan niin kuin myöhäiskeskiajalle, tähän Via Modernaan, jossa on niin kuin tämmöiset hahmot kuin William Ockham ja sitten Gabriel Biel ihan lopulta sitten 1400-luvun loppupuolella, niin he sitten irrottautuu tästä augustinolaisesta perinnöstä. Ja tältä Gabriel Bieliltä, tai itse asiassa hän ei tainnut sitä ensimmäisenä kehittää, mutta häneltä on kuuluisa tämmöinen lause, että Jumala ei kiellä armoa siltä, joka tekee voitavansa. Ja hänen niin kuin ajatuksessaan oli siinä se, että Jumala on niin kuin semmoinen armollinen, että Jumala ei vaadi meiltä niin kuin sitä, että me, ja Jumala ei niin kuin arvioi meitä meidän niin kuin tekojen ansioiden mukaan sinänsä, vaan siis, että hän, niin kuin, hän voi laskea sen, mitä se mun yrityksen jo niin kuin täydelliseksi. Että hänen oma ajatuksensa oli tämmöinen pastoraalinen ja tämmöinen lohdullinen, että hei, että se riittää, että sä niin kuin teet parhaasi, että ei sun tarvitse niin kuin pystyä täydellisyyteen. Mutta sitten tämä oli se ajatus, että siinä kuitenkin se lähtee siitä ihmisen vapaan tahdon toiminnasta. Ja Jumalan armo on sitten vaan tämmöinen apu, joka tulee sitten siihen sen jälkeen. Ja sitten pelastus saavutetaan sitten tämmöisen yhteistyön kautta. Mutta se on se ihmisen vapaan tahdon ratkaisu, mikä on se oleellinen juttu. Ja tämähän on se, mihin sitten Luther ottaa kiinni hyvin vahvasti. Et Gabriel Biel, hän kuoli siis 1495, eli itse asiassa Lutherin syntymän jälkeen, tai Luther oli siis, taisi olla, mitä se oli, 12-vuotias, kun se Biel kuoli, eli ei tavannut siis itse Bieliä, mutta hän, Lutherilla oli näissä yliopisto-opinnoissa opettajia, jotka oli todennäköisesti istunut Gabriel Bielin luennoilla. Eli se oli siellä, Luther tunsi tämän teologian hyvin, ja nimenomaan, jos katsotaan niin kuin Lutherin teoksia, niin se skolastiikka, mitä hän vastustaa hyvin vahvasti, niin se on nimenomaan tätä Gabriel Bieliläistä tai tätä myöhäiskeskiaikaista via modernaa, jossa oli tämä ajatus, että kun ihminen tekee voitavansa, niin Jumala ei kiellä siltä armoaan. Ja Lutherin mukaan niin kuin se menee niin, että jos ihminen tekee voitavansa, niin hän tekee vain syntiä. Eli siis Lutherin niin kuin syntikäsitys on niin kuin paljon vahvempi kuin tällä Bielillä. Ja sitten monestihan niin kuin ajatellaan, että Luther, niin kuin, kun se suomii skolastiikkaa ja taitaa Tuomas Akvinolaistakin suomia, niin tästä Barrett tuo aika kiinnostavia seikkoja esiin, että Barrettin mukaan siis Lutherilla ei ollut oikeaa käsitystä Tuomas Akvinolaisen vanhurskauttamisopista, vaan se suodattu tämän Gabriel Bielin kautta. Että tämmöinen soppa tässä niin kuin on. Mutta sitten on niinku ihan kiinnostavia, että sitten on toisaalta tämä niinku augustinolainen koulukunta myös elänyt sitten keskiajalla ja myöhäiskeskiajallakin. Semmoinen vaikka Thomas Bradwardine on semmoinen hahmo, joka edusti tämmöistä niinku augustinolaista koulukuntaa. Ja sitten siitä me tulee, että Luther tunsi myös tämän tradition, koska hänen tämä varhainen sieluhoitaja, se Johann Staupitz, oli nimenomaan tätä niinku augustinolaista perinnettä edustava.
Joo.
Ehkä nyt tulee pitkä yksinpuhelu tässä, mutta ehkä vielä semmoinen huomio kannattaa tehdä, että kyllähän eihän nämä siis sellaisenaan sitä Augustinuksen ja Tuomas Akvinolaisen vanhurskauttamisoppia omaksunut kuitenkaan nämä reformaattorit, koska Augustinuksella oli kuitenkin se ajatus, että vanhurskauttaminen on niin kuin vanhurskaaksi tekemistä, eli siis Jumalan armo vuodatetaan ihmiseen, ja se on niin kuin jotain semmoista olemuksellista, ja sitten nämä niin kuin tavallaan se Uskonpuhdistajat sitten tekee jaottelun vanhurskauttamisen ja pyhityksen välille. Ja kun taas niin Augustinuksella ja Tuomas Akvinolaisella ne voi puhua vanhurskauttamisesta, niin se sulkee sen pyhityksenkin sisälleen ja sen uudistumisprosessin. Eli tämä forenssinen puoli, tai uskonpuhdistajat korostivat tämä forenssista puolta. Eli jumalaton ihminen luetaan vanhurskaaksi, kun ihminen uskoo Kristukseen. Kristuksen sovitustyö luetaan hänen hyväkseen. Ja siis tämä forenssinen puoli on myös näillä niin kuin Augustinuksella ja Tuomas Akvinolaisella, mutta se ei niin kuin tyhjennä se vanhurskauttamisoppi siihen, vaan heidän mukaansa siihen kuuluu myös tämä uudistumisen prosessi. Ja uskonpuhdistajat halusivat sen niin kuin erottaa siitä vanhurskauttamisesta tähän niin kuin pyhityksen alaan kuuluvaksi.
Joo, hirveän kiinnostavia isoja teemoja. Nyt ollaan taas hetken, missä meillä koko teologia, historia ja kaikki isot kysymykset siellä. Mutta kyllä me palataan myös, kun puhutaan pelastuksen asiasta, pelastusopista, niin joudutaan aina puhumaan myös siitä, että miten ymmärtää ihminen. Ja tässä suhteessa augustinilainen tausta on myös kiinnostava. Et toisaalta on tämä sinänsä vahva perisyntiopetus. Sitten siellä kuitenkin on tämä ajatus, että ihminen on olemuksessaan ikään kuin suuntautunut kohti tiettyä päämäärää, ikään kuin kohti korkeinta hyvää, mutta siinä on tullut kaikenlaisia esteitä ja vaikeuksia ja ihminen ikään kuin ei tunne oikeita keinoja. Ja tällä tavalla, mitä sanoisi, langennut ihminen valitsee vääriä keinoja eikä tavoita Jumalaa toimiessa jatkuvasti väärin, jota ihminen ei voi omalta tahdotaan korjata. Ja ajatus siitä, että se niin kuin sakramentit vahvistaa oikeaa suuntautumista, mutta se on iso ja laaja kokonaisuus. Ja mun ymmärrys sitten tässä viitattiin vaikka näitä Via Modernan kavereihin ja tää, myös nominalistiset veikot, niin siellä on juuri tämä vapauden ajatus, mihin viittasit keskeisenä, että se on ikään kuin ihmisen tahto määrää. Ja siinä jo ikään kuin, niin voisi sanoa, järkimäärää ja tahto sitten voi seuraa tai olla seuraamatta. Mutta on usein lukenut semmoisia niin hämmentäviä yksinkertaistuksia siitä myös, miten Luther oli seurannut näitä nominalistisia kavereita siinä ja tässä. Kun esimerkiksi tämä niin aivan keskeisessä kysymyksessä on niin päivänselvää, jokaisella hiukan niin raaputtanut asiaa, että Luther nimenomaan ei seuraa heitä. Ja tosiaan varhaan tämän ikään kuin oikean perussuunnan ajatus ja Via Modernassa on, että ei ole mitään perussuuntaa. Ihminen on vapaa ratkaisemaan kysymyksen. Tahto ja järki pystyy ikään kuin ylittämään meidän niin kuin olemuksen asian ja huonon suuntautumisen. Niin siis Lutherillahan korostuu juuri vahvasti, että ihmisillä on suorastaan niin kuin väärä perussuunta. Ja juuri se, että jos tämä Gabriel Biel ajatteli, että ihminen voi valita itse Jumalan rakastamisen. Luther sanoi, että jos näin on, niin Kristus ja sakramentit ja kaikki tehdään tarpeettomiksi, koska meillä ihmisillä itsellään olisi jo se kyky, joka tarvittaisiin. Mutta näinhän juuri ei ole, vaan me tarvitsemme, että Jumala armossaan tulee meidän luoksemme, avaa sydämemme ja lahjoittaa itsensä sanassa ja sakramenteissa. No, se on iso teema myöskin, mutta tosi kiinnostava ja vähän semmoinen hämmentävä. Ja ehkä siinä on aina nyt riski, että vedetään hiukan niin kuin mutkia suoriksi. Ja siksi tämä nominalismikeskustelu on hiukan kummallinen aina välillä. Niin jotenkin Luther halutaan sinne koriin usein heittää, vaikka hänen teologiassaan. Oikeastaan juuri sakramenttirealismin kautta, mikä on niin kuin todella, todella syvää, se läpi sen koko teologia menee, niin se on niin kuin täysin tämmöisen nominalismisen kehikon vastaisen. Ja. No joo, mutta ei, mielenkiintoisia juttuja.
Kyllä, joo. Tosiaan siis on ihan samaa mieltä tuossa, että se on niin kuin kiistallinen kysymys sitten, että omaksuiko Luther nominalismista ja voluntarismista jotain, mutta siis tosiaan se, että jos hänet nimitetään nominalistiksi, niin se on kyllä niin kuin sillä lailla ainakin virheellinen, että hänen päävastustajansa oli nimenomaan tämä nominalismi, eli tämä Via Modernan pelastusoppi. Nimenomaan pelastusopissa hän ainakin oli niin kuin nominalismin vastainen.
No, happi rupeaa kaapis kohta loppuun, mutta joitakin on, mitä nyt täällä kissavideon lomassa laitoin ylös, niin mikä vilahti tuossa nyt tämä paaviuskysymys. Ja että miten kirkkoa tulisi johtaa. Pitäisikö meidän paaville lähettää vielä jotain terveisiä? Mitä olisi tästä auktoriteettikysymyksestä vielä nostaa esiin vai onko se tullut jo aikaisemmin riittävästi?
Niin ehkä, no semmoinen uusi ajatus mulle oli tuossa kirjassa, että kuitenkin ajatellut aina, että se paavin asema nousi jo niin silloin 1000-luvulla tai 1200-luvulla jo niin kuin huippuunsa, niin kuitenkin niin kuin sitten keskiajalla kirkossa käytiin vielä vääntöä siitä, että kummalle kuuluu kirkossa niin kuin lopullinen auktoriteetti, kirkolliskokoukselle vai paaville. Et se, niin kuin, ja näitä kahta puoluetta kutsuttiin siis konsilier, tai en tiedä, kutsutaanko niitä nyt tutkimuksessa vaan, mutta konsiliaristit ja kurialistit. Eli konsiliaristit oli sitä mieltä, että konsiilille, eli kirkolliskokoukselle kuuluu se niin kuin lopullinen päätäntävalta, ja kurialistien mukaan se kuuluu niin kuin jälkimmäiselle, eli siis paaville. Ja no reformaattorit ajattelivat, että siis Raamatullehan se kuuluu se ylin auktoriteetti, mutta sitten tietysti kirkossa täytyy tehdä niin kuin ratkaisuja, että mikä Raamatun tulkinta nyt on se, minkä mukaan me mennään. Ja sitten hän niin kuin kuitenkin ajatteli, että Raamattua tulee lukea niin kuin kirkon yhteydessä, ja että sitä ei voi niin kuin täysin vaan tuolla yksikseen väittää, että mulle pyhä henki nyt näin sen avasi, vaan niin kuin, että me luetaan osana tätä kirkkoa ja kirkon yhteydessä. Ja ne niin kuin yritti, että jos näistä olisi pitänyt valita, niin ne olisi varmaan valinnut tämän konsiliaristisen niin kuin ajatuksen, että he yritti vedota kiistojen keskellä, että järjestettäisiin tämmöinen puolueeton kirkolliskokous, mutta sitähän ei sitten suostuttu järjestää, että se järjestettiin sitten vasta niin kuin Trenton kirkolliskokous siinä Lutherin kuoleman aikoihin. Mutta siitä ei tullut tällaista niinku puolueetonta kirkolliskokousta, että siinä ei niinku uskonpuhdistajilla ollut samanlaista äänivaltaa. Mutta ehkä tämä oli niinku kiinnostava tieto, että tavallaan, että vielä niinku tavallaan sen paavin vallan huipun aikoihin, tai siis vielä sen jälkeen, niinku vielä kirkossa käytiin vääntöjä siitä, että onko se, mikä se paavin asema niin kuin on. Että ei se ollut vielä lukkoon lyöty tuossa uskonpuhdistuksen aikana. Eli siinä mielessä niin kuin uskonpuhdistajat torjuu paaviuden, kuka sitten jyrkemmin ja kuka vähän maltillisemmin, niin tavallaan sekään ei ollut niin kuin mikään tämmöinen innovaatio, että kirkko olisi niin kuin alusta asti jotenkin ajatellut, että Pietarin virka tai paavin virka on se, joka viime kädessä sanelee, minkä mukaan mennään, vaan se oli tämmöinen kiistanalainen kysymys kirkossa ja sitten reformaattorit päätyi sen torjumaan. Melanchthonhan oli itse vähän maltillisempi, että hän olisi niin kuin ajatellut sille, että voidaan myöntää Rooman piispalle tämmöinen johtoasema niin jure humano, eli inhimillisen oikeuden mukaan. Mutta sitten jos pitäisi niin kuin se jure divino tunnustaa, eli siis ajatella, että se on niin kuin Jumalan asettama niin kuin ylivalta sillä paavilla, niin siihen Melanchthonkaan ei sitten suostunut. Mutta sitten monet, tai suuri osa uskonpuristeista oli paljon jyrkempiä tässä paaviuden suhteen.
Joo, ja mä ajattelin, että tämä paaviusasia kyllä näyttää hyvin toteamus sen, mitä aikaisemmin tuossa vähän puhuttiinkin siitä, että ei ole mitenkään niin, että jos me katsotaan historiat, että tälleenhän tämä paavius meni, ja siellä on aina ollut tämmöinen, vaan siellä on aika tiukkaa taistelua historiassa, ja se on sitten vasta niin kuin paljon paljon myöhemmin. Toki siellä on yksittäisiä ääniä aikaisemmin, jotka yrittää pönkittää omaa valtaa, että missä sitten vasta myöhemmin roomalaiskatolisuudessa tässä suhteessa paaviuden ja paavivallan tunnustamisesta tulee jo suorastaan niin kuin pelastuksen ehto. Että se menee niin kuin hyvin, hyvin villiksi suorastaan ja aika kummalliseksi tämän suhteen myös. Ja siinä samalla sit kyllä ymmärtää myös se, että, siis, että se on jälleen kerran asia, että mikä sieltä Raamatusta tai varhaisista lähteistä ei löydy, mutta siinä täytyy varmaan turvautua sitten jälleen niin kuin Nyman ja kehittyvän opin ajatus, että ei semmoista ennen ollut, mutta nyt semmoinen nyt se tulikin ja näin se. Mutta se väite siitä, että se olisi jotenkin, että se, joka historiaa tutkii, niin täytyisi toimia näin, niin mä ajattelin kyllä, että tässäkin esimerkissä tämän Ja niin kuin Nyman ajatus kääntyy aika päin laelle, että tämä juuri vaikka tämän paaviusopetuksen suhteen. Me ollaan monenlaisissa teemoissa seikkailtu. Ehkä taas jälleen liian paljon teemoja liian vähässä ajassa, mikä on ollut vähän ohjelman mottonakin, kun taas aina koko kirkon historia käsittelyssä. Ja tämmöisissä teemoissa tänään ollaan yhdessä seikkailtu. Onko jotakin, mitä loppukaneetiksi sielujamme elähdyttämään tai muuten mieleen vaivaamaan? Haluaisit näin lopuksi meille mieleen jättää?
No joo, no kirkon historia on niin kuin kiinnostavaa, mutta samalla se on myös monesti aika sotkuista historiaa. Että mä muistan itse, kun teologiaa aikoinaan opiskeli tuolla Helsingin yliopistossa, niin muistelisin, että kirkkohistorian tunneilla Karlo Arfmannia ja muita niin kuunnellessa, niin mietin monesti sitä, että miten tämä voi olla näin niin kuin, miten tämä on voinut olla näin kierrossa tämä kirkko. Ja sitten muistan Pauli Annalan tunneilla joskus, olin, kun hän kuvasi sitä varhaisen kirkon platonismia. Ja hän on sellainen kirjakin tästä antiikin teologinen perintö, missä hän niin kuin hyvin vahvasti korostaa tätä niin kuin varhaisen kirkon platonismia. Niin siinä tuli niin kuin kas, et itse niin kuin, jotkut koki kriisin niin kuin eksegetiikan kursseilla, niin mä koin niin kuin ehkä enemmän kriisiä niin kuin systemaattisen teologian tai kirkkohistoria tai tämmöisen historiallisen teologian kursseilla, että miten tämä voi olla näin, että miten ne voi niin kuin lukea Raamattua näin toisin kuin minä. Ja tietenkin niin kuin, sitten, no enkä tiedä sitten, tai ehkä siinä on taustalla, miksi mua nyt kiinnostaa, miksi mä esimerkiksi tartuin tähän kirjaan nyt, ja miksi mua kiinnostaa nämä niin kuin, niin kuin tämä traditio ja raamatun traditiosuhde ja tämän tyyppiset kysymykset on se että kun on tutustunut siihen sotkuiseen kirkkohistoriaan, niin tavallaan se, että miten tästä tulisi ajatella. Kyllä mä ymmärrän sen kiusauksen niin kuin ajatella se, että me pistetään koko tämä kirkkohistoria, putsataan pois ja mennään vain sinne Raamattuun. Mutta sitten se tuppaa vaan olemaan niin, että sitten kun me mennään vaan lukemaan, mutta me ei kuitenkaan päästä puhtaalta pöydältä lukemaan sitä Raamattua, vaan jokaisella meillä on kuitenkin tietyt ennakko-oletukset ja ennakkokäsitykset ja ennakkoasenteet. Ja sitten niin kuin se, että kuitenkin kun me katsotaan näitä parhaimpia teologian historiassa, niin miten valtavaa niin kuin työtä he on tehnyt, miten valtavasti he on omistanut koko elämänsä niin kuin Raamatun tutkimiseen ja kirkkoesien tutkimiseen. Ja sitten niin kuin kuitenkin uskoisin, että sieltä on löydettävissä sellainen, en usko, että on ehkä semmoista löydettävissä, että suoraan mä pystyisin tuolta niin kuin nimeämään henkilöt, jotka olisi aina opettanut oikein kaikissa asioissa, mutta semmoisen niin kuin tietynlaisen, että sieltä löytyy semmoisia kiinnekohtia, joihin voi, niin kuin, tai jotka antaa syitä olettaa, että Kristuksen kirkko ei ole kokonaan koskaan täältä poistunut, tai niin kuin Kristus sanoi Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan kirkko, niin sitä eivät tuorelan portit voita. Että kirkko ei koskaan tuhoudu, vaan se tulee jatkumaan Kristuksen tulemiseen asti. Se on täällä maan päällä ja sen parista on löydettävissä pelastus. Ja vaikka ei aina kaikissa asioissa oma seurakunta tai oma kirkko opettaisi aina niin selkeätä evankeliumia, niin kuitenkin se on aina kirkko aina pysyy ja säilyy. Ja toki on, voi olla niin, että joku yksittäinen kirkkoinstituutio sitten, tai seurakunta niin kuin poikkeaa tästä ja erkaantuu tästä katolista kirkosta, mutta kuitenkin, että Kristuksen kirkko säilyy siihen asti, kun Kristus tulee. Että tähän meillä on Jeesuksen oma lupaus.
Joo, hyvin lausuttu. Ja voisi sanoa, että oikeastaan hiukan samantyyppisestä kokemuksesta myös oma kiinnostukseni on lähtenyt. On se sekava teologian ja kirkon historian kokonaisuus, että miten tästä kaikesta saisi jotenkin otetta. Ja samalla se, että vaikka se on aika sekavaa ja iso metsä, ja siellä on jos jonkinlaista puuta ja pensaikkoa, niin sitten kuitenkin, että kun sitä tutkailee sitä kokonaisuutta, niin sieltä löytyy selkeitä väyliä ja semmoisia kiintopisteitä ja maanmerkkejä, että hetkinen, että tästä ja tästä syystä ratkaistaan näin, nämä ratkaisee kysymyksiä näin ja nämä ratkaisee näin. Ja oikeastaan näihin kysymyksiin me palataan yhä uudestaan ja miksi on kiva tämänkin podcastin äärellä olla, koska yhä uudestaan samat kysymykset tulee vastaan. Siis miten Jumala toimii tässä maailmassa, miten me voimme olla tekemisissä hänen kanssaan? Mikä on ihminen? Mitä kirkko on ja mitä kirkon pitäisi tehdä? Ja mistä on sen perusta? Siis tämän tyyppisiin kysymyksiin. Puhutaan eklesiologiasta, niin, kirkosta, sakramenteista, ihmisistä, pelastuksesta. Ja nämä kysymykset pysyy oikeastaan aina ajankohtaisina. Ne on ollut sitä aina ja tulee aina olemaan. Ja siksi tämän teologisen metsän ja viidakon polulla on kiinnostavaa jatkaa seikkailua jälleen seuraavassa jaksossa. Kiitos paljon Matti, että pääsit mukaan.
Kiitos. Kiitos sulle, kun kutsuit.
Ja terkut sinne linjoille. Jatketaan metsäpolulla taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi.